Goeiedag. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here. En soos jy weet, as jy van tevore na die program geluister het, ons is besig met Matteus. En ons trek nou hierso so by die 12de hoofstuk. En dit is eintlik maar 'n afdeling van ons hele reeks. Ons werk van Genesis tot aan die einde van Openbaring, so die Here wil, die Bybel stukkie vir stukkie deur. Nou, ek gaan nie al die gedeeltes in Matteus 12 doen nie, omdat ons sekere van daardie goed ook in die ander evangelies kry. Maar ek wil graag by die eerste vers begin. In die tyd het Jesus op 'n Sabbatdag deur die gesaaides geloop. Sy disippels het honger geword en are begin pluk en van die koring geëet. Toe die fariseërs het sien, sê hulle vir hom, "Kyk daar, u disippels doen iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie." Maar hy sê vir hulle, "Het julle nie gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en sy manne honger geword het nie? Hy het in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat hy en sy manne eintlik nie mag gedoen het nie, maar net die priesters." Nou, in hierdie klompie verse in Matteus 12, volg die laaste twee van die Here Jesus se strydgesprekke. Ons het nou al daaroor gesels van tevore, hoe dat baie aktuele dinge vir mense soms in 'n stryd ontaard het, 'n godsdienstige geveg tussen die een en die ander. En in hierdie geval gaan dit daaroor oor wat 'n mens op wat hulle destyds genoem het die Sabbat mag doen en wat jy nie mag doen nie. En nou lees ons van die 5de vers af: "Of het julle nie in die wet van Moses gelees dat die priesters op die Sabbatdag in die tempeldiens moet doen nie? Hulle oortree dus die Sabbatsgebod en tog is hulle nie skuldig nie. Ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel." Nou hier in die evangelie van Matteus word nou nog 'n argument genoem. Want volgens Levitikus 24 vers 8 en ook by Numeri hoofstuk 28 vers 9 en 10 moes priesters op die Sabbatdag in die tempeldiens doen. En tog, sê die Heer Jesus nou, is hulle nie skuldig nie. Selfs nie volgens die skrifgeleerdes van Jesus se tyd was hulle skuldig nie. Jesus, in wie alles waarna die Ou Testament vooruitwys 'n werklikheid word, is, staan hier, groter as die tempel. Daarom te meer is sy disippels onskuldig. Met ander woorde, die Heer Jesus sê, dit gaan in die wetgewing nie oor die letter van die wet nie, maar dit gaan oor jou verhouding met God. En daarom, luisteraar, moet jy en ek ook baie versigtig wees, dat ons so wetties is, dat ons nie meer ons verhouding met die Here troetel nie. Die verhouding staan voorop, nie die letter van die wet nie. Dit word nog 'n keer beklemtoon in vers 7. As julle begryp het wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, dan sou julle nie mense wat onskuldig is, veroordeel het nie. Met ander woorde, hy sê vir hulle, bovendien moet julle onthou, ek wat God is, verlang barmhartigheid. En dit beteken onder meer om aan hongeriges kos te gee. En dit het meer waarde as om offers te bring, wat baie maklike uiterlike wetsonderhouding kan wees, wat tot 'n liefdelose veroordeling van ander mense aanleiding gee. Dit is Jesus se juk. Luister na vers 8. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. En dis 'n baie belangrike uitspraak. Ten diepste wou hulle wat so besorg was oor die formele onderhouding van die Sabbat, nie die seun van die mens as die Here ook van die Sabbat aanvaar nie. En daarom sê nou vir hulle, julle moet tog nie so bekommerd wees oor die Sabbat nie. Julle gaan alweer struikel oor die letter van die wet. Ek is die Here ook van die Sabbat. Julle verhouding met my is baie belangriker as dit wat julle op die rusdag wil doen of nie wil doen nie. Nou, luisteraars, ek het gesê ek gaan iets uitlaat, en omdat Matteus 12 hierso so van vers 9 af ook in 'n ander evangelie net so voorkom tot by vers 14, gaan ek dit hierso oorslaan en gaan ek eers weer kyk na Matteus 12 hierso so van vers 15 af. Hier staan: toe Jesus hierdie dinge hoor wat die disippels vra, het hy daarvandaan weggegaan. Baie mense het saam met hom gegaan, en hy het hulle almal gesond gemaak. Maar hulle belet, luister nou mooi, maar hulle belet om in die openbaar oor hom te praat. So is vervul wat die Here deur die profeet Jesaja gesê het. Nou, dit lyk vir my die verklaring is glad nie ingewikkeld nie. In die lig van die planne wat die mense teen hom gehad het, het die Here Jesus weggegaan. Hy gaan egter voort met sy genesingsaktiwiteit. Met ander woorde, hy hou nie op om goed te doen aan mense, omdat sekere geleerde mense in sy tyd daarteen beswaar gehad het nie. Maar, hy gebruik ook nie sy genesings as 'n propagandamiddel nie. 5 keer lees ons dat Jesus die mense belet het om in die openbaar oor hom te praat. Byvoorbeeld ook in vers 16 en dan later ook in hoofstuk 8 vers 4, ook in Matteus 9:30, 16:20 en hoofstuk 17 vers 9. Nou word daar verwys na Jesaja se uitspraak. Hier is my dienaar wat ek aangestel het. My geliefde oor wie ek my verheug. Ek sal my gees op hom laat kom en hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. Hy sal nie twis nie en hy sal nie skreeu nie en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. Die Here Jesus wys homself dus hier aan die mense uit as die nederige dienaar van die Here. Hy is immers die een wat gekom het om te kom dien. En nou sê hy dat die profete woord van die gees van die Here wat op hom rus, ook op hom wat die Here Jesus is, rus. Daar kan dus by hierdie mense geen twyfel wees nie. Die Here Jesus maak die uitsprake van die Ou Testament, wat sy luisteraars waarskynlik goed geken het, op hom persoonlik van toepassing. En nou praat hy oor sy eie optrede. Hy sê in vers 20, 'n riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie, en 'n lampet wat rook, sal hy nie uitdoof nie. Hy sal die wil van God laat seëvier, en op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Nou hierdie verse lê dan eintlik 'n verband tussen die genesings en die barmhartigheid wat uitgevoer is deur die dienaar. Die Here Jesus trek die profetiese uitspraak van die Ou Testament op homself saam. Hy sê ek is die dienaar en daarom is ek die een wat die dinge doen wat die profete voorsê het. So daarom moet julle eintlik nie so verbaas wees nie. 'N riet wat geknak is, sal ek nooit verbreek nie. Luisteraars, ek dink ons kom nou by 'n baie belangrike gedeelte en daarom wil ek 'n bietjie meer indringend daarby stil staan. Hier in vers 31 staan: "Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie." Ek wil graag indringend op hierdie uitspraak en ook op hierdie verband waarin dit voorkom, so bietjie met u gesels. 'N hele klomp jare het ek enige ou tannie besoek in 'n ouer huis. Sy was ongeveer 80 jaar oud. Ek het ingekom en sy het my geken en sy het byna onmiddellik begin huil. "Dominee," het sy gesê, "dankie dat jy by my kom besoek aflê, maar eintlik help dit tog nie regtig nie. Ek het teen die Heilige Gees gesondig en ek kan nie gered word nie." Toe ek jonk was, het sy my vertel, het ek en my kerel 'n seksuele verhouding gehad en 'n seentjie is uiteindelik gebore. "Ek glo nog al die jare in die Here Jesus, dominee, en ek het my sonde al so dikwels bely, maar ek weet dit is te vergeefs, want ek kan mos nie gered word nie." Nou luister haar, dat die ou tannie toe sy jonk was gesondig het, dit was natuurlik waar. Maar dat sy teen die Heilige Gees gesondig het, dit was nie waar nie. Want daar staan in 1 Korinte 12 vers 3, luister mooi na wat Paulus daar skrywe: "Niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees." Paulus sê met ander woorde, as persoon X Jesus Christus bely as die Here van sy lewe, soos jou tannie ook gedoen het, dan is daardie belydenis, hy of sy het die Heilige Gees in hulle binneste. Want, sê Paulus, niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Nou natuurlik is dit waar dat die Heilige Gees gawes aan mense gee. Ek het net 'n vermoede, ons kyk soms verskriklik vas teen die gawes. want die vernaamste taak is om Jesus Christus te verheerlik. Die Heer Jesus het dit self gesê in Johannes 16 vers 14. Die Heilige Gees sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. En daarom, moenie vergeet nie, dat dit juist die Heer Jesus is, wat die Heilige Gees beloof het. Daar staan in Johannes 16 by die 7e vers, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Dit is dus ook die Heer Jesus self, volgens Handelinge 2 vers 33, wat die Heilige Gees uitgestort het. Daar staan geskrywe, Jesus is verhoog aan die regterhand van God, en hy het die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. En nou natuurlik, luisteraars, woon die Gees van God natuurlik in die kinders van die Here. Dit staan in 1 Korinte 3 vers 16. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Heilige Gees van God in julle woon nie? Maar nou mag jy vra, maar wat is sonde teen die Heilige Gees dan? Die Heer Jesus sê immers hier in Matteus 12 vers 31, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. Met ander woorde, die mense wat rondom hom staan, as jy die perikoop gaan lees, sal jy sien hulle het met hulle eie oë gekyk na die wonders wat hy doen. Hulle het met hulle eie oë die genesings gesien. Hulle het gesien hoe dat hy die duiwels uitdryf. En toch wou hulle nie glo dat hy dit in naam van die lewende God doen nie. Hulle skryf die dinge wat hulle sien, willens en wetens toe, aan die werking van Beelzebul. Nou, Beelzebul is desies gesien as die hoof van die duivels. Met ander woorde, kom ek sê dit so. As die Heilige Gees jou tot die insig gehelp het oor wie die Heer Jesus is, maar jy gaan volhardend en weierend voort om nie die Heer Jesus aan te neem nie, jy verwerp hom, dan sondig jy teen die Heilige Gees. En dis eintlik baie verstaanbaar, want iemand wat die Heer Jesus verwerp, kan nie gered word nie. Volgens Johannes 14 vers 6, is daar geen ander manier om gered te word nie, as behalwe deur die geloof in Jesus Christus. Johannes 14 6 staan daar, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader nie behalwe deur my. Daarom, luisteraars, kan niemand wat die Heer Jesus aktief verwerp, gered word nie. Onthou jy Handelinge 2, 36, daar staan, die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. En dan Handelinge 7, 51, dit was die gedeelte, waar Stefanus voor die Joodse raad getuig, en dan sê hy ook vir die Jode, julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle voorvaders gemaak het, so maak julle ook. Met ander woorde, as jy sê dat jy in alle kinderlike eenvouds met jou hele hart in die Heer Jesus Christus glo, dan mag ek ten minste 3 belangrike waarhede vir jou onderstreep. Deur die genade van God is jy kind van God. Want Johannes 1:12 sê, aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om 'n kind van God te word. Jy hoef nie daaroor te twyfel nie. As jy in hom glo, mag ek 'n tweede ding vir jou sê, dan het jy die ewige lewe. Want Johannes 10 vers 28 sê, julle is in my hand, niemand sal julle uit my hand ruk nie, en ek gee julle die ewige lewe. As jy in die Heer Jesus glo, mag ek vir jou derde ding sê op grond van die woord. Dan het jy nie teen die Heilige Gees gesondig nie. Anders gesê, 'n kind van die Here kan eintlik nie teen die Heilige Gees sondig nie. Want Paulus skryf dan in 1 Korinte 12 vers 3, niemand kan sê, Jesus is die Here nie, as die Heilige Gees hom nie lei om dit te doen nie. Maar nou wil ek net volledigheidshalwe daarop wys, die woord van die Here leer ons ook baie belangrike ander dinge, omtrent kinders van die Here se optrede in hulle verhouding met die Heilige Gees. 'N Christen kan eerstens byvoorbeeld die Heilige Gees teenstaan. Daar staan in 1 Tessalonisense 5 vers 19, moenie die Heilige Gees teenstaan nie. Nou hoe gebeur dit? Paulus gee die antwoord in haar dieselfde gedeelte van 1 Tessalonisense 5 in vers 20. Hy sê, moenie uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig, geringskat nie. En dan gee hy net daarna ook baie goeie raad. Hy sê, maar toets dit alles. Met antwoorde, praat die leraar reg. Hy sê, behou wat goed is. Met antwoorde, doen wat die leraar as monstruk van die Here vir jou sê. En die derde ding wat hy daar byvoeg, in 1 Tessalonisense is, hy sê, en bly weg van alles wat sleg is. Ek wil vir jou vra, luisteraar, bly jy weg van alles wat sleg is? Want as jy al hierdie uitsprake hoor en jy doen dit nie, sê Paulus, dan staan jy die Heilige Gees teen. Let op, jy sondig nie teen hom nie, maar jy staan hom teen. En dan gebruik jy 'n ander uitdrukking. Naamlik, om die Heilige Gees te bedroef. Luister na wat daar staan in Jesaja 63 vers 10. Want die Bybel vertel van die uiteinde ook van Ou-testamentiese mense wat teen die Heilige Gees gehandel het en wat hom bedroef het. Daar staan, maar hulle het in opstand gekom en het sy gees bedroef. Daarom het die Here vir hulle 'n vyand geword en het hy self teen hulle geveg. Nou, hoekom het hulle dan die Heilige Gees bedroef, sou iemand kan vra. Want jy sien, die Heilige Gees is natuurlik 'n goddelike persoon. En 'n persoon kan hartseer word, hoor. En die Jodeërs, wat tog vir God geken het, hulle het vir God bedroef. En die ontsettende prys van ballingskap betaal uiteindelik, toe hulle weggevoer is na Babel in die jaar 586. Maar ek wil vir jou op 'n derde uitdrukking wys. 'N Mens kan die Heilige Gees teenstaan, jy kan die Heilige Gees bedroef, maar jy kan ook die Heilige Gees uittart. Mag ek jou herinner, dat ons in die Nuwe Testament lees van Ananias en Safira. Jy kan aanteken as jy wil op jou papier, ons kry die verhaal in Handelinge 5. En soos baie ander Christene van daardie tyd, sê die Bybel, het hulle alles verkoop en die geld vir die apostels gebring om dit aan die armes uit te deel. Maar let nou op, hierdie egpaar het egter 'n deel van die opbrengs vir hulle self terughou. Nou is dit belangrik om raak te sien, hulle sonde was nie omdat hulle deel daarvan terughou het nie, dit was per slot van sake hulle grond. Maar hulle sonde was dat hulle gelieg het en dat hulle voorgegee het om vreeslik vroom te wees asof hulle alles gegee het, terwyl hulle dit in werklikheid nie gedoen het nie. En dan gebruik Petrus die apostel die interessante woordjie uittart. Hy vra vir hulle in Handelinge 5 vers 9. Petrus sê vir Safira, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Uittarting is met ander woorde om willens en wetens lyn reg teen die leiding van die Heilige Gees in op te tree. Vers 10 vertel dan ook dat sy onmiddellik voor Petrus dood neergeval het, nes haar man vroeër in vers 5. Kom ek som op. 'N Mens kan die Heilige Gees teenstaan, jy kan hom bedroef, jy kan hom uittart as jy die Here se stout kinders is. En nou is daar nog een uitdrukking waaroor ek nog niks gesê het nie. En die Heilige Gees kan hom aan 'n mens onttrek. Jy sien, 'n mens lees hierdie vreemde, ek wil amper vir jou ook sê hierdie ontsette ding in die Bybel, dat God sy gees van sy kinders af kan onttrek. Onthou jy na Dawid se oorspel met Batseba, lees ons dat hy gebid het en toe vra hy, en jy sal dit kry in Psalm 51 vers 13, Here, moet my tog nie van u af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie. Kom ek noem vir jou 'n voorbeeld van ons eie tyd. Dat jy as kind van die Here kan voortgaan met die een of ander sonde. En dan sê jy en ek vir mekaar, "Wie ek bid, maar het voel my gebede slaan sommer teen die plafon vas. Dis asof ek nie kan kontak maak nie." En ek dink dit is 'n voorbeeld daarvan dat die Heilige Gees as het ware hom begin onttrek aan jou en jy beland later in 'n geestelike droogland. Jy moet oplet, Dawid het nie opgehou om 'n kind van die Here te wees nie. Maar hy het wel in 'n geestelike droogland beland as gevolg van sy oorspel en ook uiteindelik van die moord toe hy Batseba se man laat vermoor het. En daarom hierdie oproep. Paulus se oproep aan die Galasiërs 5 vers 16 klink so: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. En daarom wil ek graag opsom. 1. Die vernaamste taak van die Heilige Gees is om die Here Jesus te verheerlik. 2. Mense wat nie in die Here Jesus glo nie, kan nie gered word nie. 3. Mense wat tot die insig gekom het wie Jesus is, maar daardie insig willens en wetens verwerp en voortgaan om Jesus te verwerp, sondig teen die Heilige Gees. 4. Kinders van die Here kan nie teen die Heilige Gees sondig nie. 5. Die Heer Jesus het self die Heilige Gees beloof en uitgestort. 6. Nou woon die Heilige Gees in die kinders van die Here. 7. Sonder geloof in Jesus is daar geen redding vir enige iemand nie. Nommer 8. As jy glo, luisteraar, dan is jy 'n kind van die Here. Dan het jy die ewige lewe uit genade. Dan het jy nie teen die Heilige Gees gesondig nie. 9de opmerkingie. 'n Gelowige kan wel die Heilige Gees teenstaan. Jy kan hom bedroef, jy kan hom uittart, hoewel hy nie noodwendig die Here Jesus verwerp het nie. Nommer 10. Die Here kan vir 'n korter of soms ook vir 'n langer periode sy gees van sy kinders onttrek. So as jy in 'n geestelike droogland is, dan moet jy vir jouself vra, is daar nie dalk iets wat ek in my lewe bly troetel en waarvan ek nie graag wil afstand doen nie? En dan ten slotte hierdie kort oproep. Die kinders van die Here word in elke geslag en ook jy en ek wat met hierdie reeks praatjies besig is. Ons word voortdurend opgeroep deur die woord om voortdurend ons lewens te stel onder die heerskappy van God die Heilige Gees. Ondersoek jouself, luisteraar, en ek sal myself ook ondersoek in die lig van die Here se woord. Kyk of jy nie dalk besig is om die Heilige Gees uit te tart, toe te laat dat hy uiteindelik homself van jou moet onttrek. Is jy nie besig om die Heilige Gees teen te staan nie of om te bedroef nie? Tot volgende keer groet ek jou in die naam van die Here en ek wil jou oproep om jou lewe volkome te stel onder die heerskappy van die Heilige Gees. Tot volgende keer. Totsiens.